Minber Hadis.
Duryus 2. Hadis.
Elhamdu alen ni'meti amanun li zavaliha.
Ne'matga shukr qilish uning zavolidan omonda saqlaydi.
Alloh taolo ato etgan ne'matga hamdu sano etish, Allohga shukr qilish, uni shukronasini bajo keltirish o'sha Alloh taolo ato etgan ne'matni yo'q bo'lishdan, zoyil bo'lishdan, fanoga ketishidan ham saqlab turar ekan. Ya'ni Alloh taolo ne'matlarini ato etsa-yu, Alloh taolo berdi bu ne'matni, o'ziga shukr deyish o'rniga bu narsani men o'zim topdim, o'zimni kasb-u hunarim bilan topdim, o'zimni mehnatim bilan topdim deb Allohni esdan chiqarib qo'ysa, Alloh taolo bunday ne'matni undan olib qo'yishi ham mumkin ekan.
Ming bir hadis.